día a todos e todas. Estamos de volta nas ondas da nosa emisora Radio Ribeira.
Somos o grupo de Terceiro B e construímos un podcast sobre as costureiras e modistas para materia de proxecto competencial, que vai a formar parte do proxecto anual da Biblioteca sobre a Roupa.
Revisaremos a historia, falaremos con modistas e costureiras, escoitaremos música e poesía, aprenderemos coplas e refráns.
Como vedes, este é un programa ben completo.
Dende estas ondas pretendemos difundir todo o noso traballo, xa que temos moitas cousas que contar e este é un bo sitio para facelo.
Imos comezar con música. Escoitamos o Paso Dobre das Costureiras, de Xavier Díaz.
Se pola tua porta enganchei na pechadura unha fala numa deste corazón de pedra dura. Pasei pola tua porta enganchei na pechadura. Lere la la le lere la lere le 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 lere la. Ay, que rúa pedreada con agullas de coser, que saian as costureiras que as queremos pretender, que as queremos pretender, que as queremos pretender. Ay, que rúa pedreada con agullas de coser, da gusto de da gusto ver as costureiriñas cando salen de coser.
Tanto as costureiras como as modistas foron un dos oficios máis populares no que vai dende o século XIX ata o inicio do século XXI.
Eran oficios pouco considerados socialmente, con moitas dificultades para desempeñalos e moi mal pagados.
As modistas eran aquelas mulleres que cosían na súa casa para demais xente. Normalmente eran poucas as que dispoñían dun local, a maioría das que o tiñan estaban nas vilas.
Mentras que as costureiras adoitaban traballar en casa da xente que solicitaban o seu servizo, polo que tiñan que desprazarse de casa en casa.
Volvendo ás costureiras, estas dedicábanse a coser e a repasar. Normalmente era a roupa interior de toda a familia, desde o máis pequeno ata o máis maior.
Tamén se dedicaban a realizar toda clase de roupa feminina. Os seus utensilios eran un par de tesoiras, agullas, alfinetes, dedais, fíos.
E tamén tiñan consigo unha fita negra, e cal lles facía unhas marcas con puntadas brancas para tomar as medidas necesarias.
Co paso do tempo, a sociedade comeza a ver nas costureiras doutra forma.
Son mulleres xentís, que posúen tranquilidade, e o seu aspecto destaca pola súa fermosura e a súa finura.
Tamén ven nelas como unhas mulleres faladoras, que levaban as noticias dunha casa a outra, que ademais sabían de contos e cantigas.
As costureiras comenzaban a ser envexadas polas mozas que estaban traballando no campo.
As costureiras arranxaban a súa roupa, o seu gusto sempre a última moda, mentres que as demais mulleres labregas non tiñan aquel garbo nin o porte das costureiras.
Claro que as costureiras, como eran moi presumidas, recibían alcumes. Eran chamadas señoras de media tixera.
Seguimos coa música. Desta vez con Fuxan os ventos.
Thank you. poleiro das galinhas lle sille non unha presiña de
A continuación, vai falarnos o noso compañeiro Xoel sobre a súa tía Carmiña, que tamén é costureira.
A miña tía Carmiña é unha das moitísimas costureiras que hai en Galicia. Fixémoslle unha entrevista na que tocamos distintos termos e sacamos as partes máis interesantes desta. Ela empezou a coser con tan só 14 anos e foi ensinada pola súa nai en unha costureira de Belesar, que era onde ela vivía, chamada Carmen. Ela tamén adoita a coser para as persoas do seu entorno como familiares ou veciños, e ademais tamén nos dixo que adoita coser moito xa que a miúdo non ten que arraxar pequenas partes. Tamén lle preguntamos se había algunha prenda da que se sinta especialmente orgullosa, e díxonos que unha vez fixolle un vestido de pavo real a unha veciña para carnaval e que o vestido que máis orgullosa se sente.
Moitas grazas pola túa participación. Continuamos coa canción Fuxan os ventos.
Costureiña bonita, donde te los teus vestidos? Costureiña bonita, donde te los teus vestidos?
Teños na hucha guardados ya y silla y non para poñer os domingos. Teños na hucha guardados ya y silla y non para poñer os domingos.
Costureiriña bonita, dime dónde te la cama. Costureiriña bonita, dime dónde te la cama.
No poleiro das galiñas, ya y si, ya y no, una presiña de vallas. No poleiro das galiñas, ya y si, ya y no, una presiña de vallas.
Costureiriña bonita, dime dónde te lo niño. Costureiriña bonita, dime dónde te lo niño.
Nun caraballo da illa no hai silla y no, non máis alto ramallinho. Nun caraballo da illa no hai silla y no, non máis alto ramallinho.
Foron tamén moitas as cantigas e refráns que se fixeron sobre elas, como aqueles que din: a boa costureira, queira ou non queira, sempre ten algo de señoriteira.
Costureira sen dendal, cose pouco e faino, aperta mal.
A costureira detrás do cristal, pinchada no dedo e tres no dedal.
A muller costureira non sabe onde está a lareira.
Agora imos poñer un audio da nosa entrevista a Juaniña. Esta persoa leva case toda a súa vida neste oficio e con case 100 anos segue traballando de modista.
Como empezaste, Juana, a coser? Como empezaste a coser?
Pois empecé a coser moi joven. Moi joven, tenía 16 anos.
Sí.
E nada, en aquel tempo non había los adelantos que yo.
Sí.
De ninguna maneira. Ni maniquís, ni nada, pero no sé, no me preguntes por qué se la ciencia, yo no sé, o la manera de ser de cada uno que ya tiene las ideas o cualquier cosa, yo no me preguntes.
¿Y con quién aprendiste?
Sí, con Josefa de Paños.
Con Josefa de Paños.
En aquel tiempo.
Sí.
Tú no sé si te acuerdas de ella.
No.
Pero tu madre puede.
Seguro.
Sí. Josefa de Palos, aquello, aprendías a coser y a probar. Yo, ella me llevó, cuando era para probar, me llevó a ver las cosas, los detalles, poner el alfiler, ponerle aquello, ponerle el otro, ponerle el otro. El caso que yo empecé a arribar a ver todas esas cosas, hasta hoy. Hasta hoy. Que te conste que se va aprendiendo.
Roupa do día a día, facías aparte de vestidos ou traxes?
No. Si facía vestidos corrientes.
No, sí, era... sí,
sí. Sí, más así, más. De todos os días.
No, yo cuando puse el taller, fíjate tú, era tanta la ropa que tenía y tanto trabajo que tenía, que solo me dedicaba trajes de novia, trajes de madrina y trajes de llevar las alas.
¿Cuánto tiempo te llevaba hacer el traje?
¿Un traje de boda que te
¿Hay cuánto llevar? Tiempo? Sí. Ay, sí, depende. Por ejemplo, este de las perlas, te podía llevar 15 días, ¿eh?
Miraba el niño. ¿Y dónde comprabas esas telas? ¿Encargabas? ¿Ibas a Vigo? En Porriño no había dónde comprar, ¿no? Había poco.
Para comprar detalles.
Telas, telas, telas.
Telas en Vigo. En Vigo. En Vigo, que hoy día hay poco también,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero en aquella estaba Simeón, el Príncipe, el... Alfredo Romero, sí, el Romero.
Agora damoslle paso a Anxo e Álex, que nos falarán da avoa de Anxo, Sita, que tamén é costureira.
Miña avoa empezou a coser con 12 anos, cando a súa nai lle ensinou a coser para que lle axudara a facer prendas de roupa.
Cando se fixo adulta, empezou a traballar como autónoma, xa que ademais tiña unha pequena tenda no Porriño.
Xa un pouco máis maior, empezou a traballar para Paz Rodríguez, pero dende a súa casa.
Ela empezou facendo pequenas prendas, mas facía vestidos de nenas pequenas, aínda que o que máis lle gustaba facer eran vestidos de comuñón.
En canto aos tipos de máquinas de coser, ela só usaba a plana e a overlock, aínda que ao principio de todo cosía todo a man, xa que non había moitas máquinas.
Dende que empezou ata agora hai moitos cambios. Por exemplo, que cando empezou hai moitos anos non había moitos tipos de prendas. En actualidade hai moitos tipos de roupa de distintas teas.
Outro cambio bastante drástico que notou é que antes se pasaba o ferro cunha pedra quente dentro e agora faise cun aparello electrónico.
Para finalizar, preguntei-lle se cambiaría algo do seu traballo e díxeme que non, porque lle gusta moito o seu traballo.
Moitas grazas pola vosa aportación. Agora continuamos con Miña Rumbiña, Miña Rumbasa, de Acordeteira.
Santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza. Venden prestar vos unos pendentes, venden prestar vos a mi collar, venden prestar vos cara bonita, se me va a poner esa puntera. Costura y niña con primavera, sacha no campo, mala maera, la mata un río, vaya payata, si no se cuesta terminar. Santasa, non sou sumprida dicindo cousas que fan ferida. Falaime solo das muiñeiras, daquelas voltas revirindeiras, daqueles puntos que fan agora, agora dentro da tropa. Costura e riña, cunha royal, coi unha guía, coi un tabal, coi xa morando de sete cosas, la rachada, no mando dios, coi xa pequeña, tanto murado, e ahora non pense no roteado.
Despois disto, seguimos con Sat, que falará do seu pai e avó costureiros.
Meu pai traballou 7-8 meses de costureiro e facía traxes de boda, roupa de gama, roupa típica como jalabía e vestidos de muller. Facía roupa a man con agulla e fío. Comezou aos 12 anos e traballaba 10-11 horas durante 6 días a semana. Meu avó traballou 20 anos de costureiro e facía camisetas, pantalóns e chándals. Traballaba 8 horas o día durante todos os días. El tiña descansos os festivos e vacacións 15 días o ano.
Entrevista.
entrevista feita por Claudia Moreira ao seu pai falando da profesión da súa avoa, que era costureira. Ela chamábase Conchita e dedicouse toda a súa vida á costura. Que tipo de prendas confeccionaba?
De todo tipo, aunque as que lle encargaba a xente. Pero o que máis gustaba facer eran vestidos. Tamén facía vestidos de boda. E hace uns anos na biblioteca do Porriño fixo unha exposición de moitos vestidos de boda que había feito ela.
Por que comenzou neste oficio?
Porque era o que facía a súa nai. Ensinoulle, cando era la moza, pois miraba como a súa nai facía a roupa, entonces aprendeu a coser. E con algunha prenda doada, pois axudaba.
Tiña que levar a máquina ás casas?
Pois claro, algunas veces. Cando a casa que iba non tiñan máquina, pois tiña que ir cargada coa máquina de coser. E se tiñan ali na casa, pois xa non a tiña que levar.
Que tipo de maquinaria usaba?
Tiña unha máquina de coser antiga, aínda que había que darlle moitos retoques. Había moitas cosas que se cosían a man.
Facía prendas dende casa?
Si, sí, todos os traballos os facía dende casa, era onde traballaba.
Canto tempo lle levaba?
Depende das prendas. Por exemplo, vestidos de noiva levaba moito, moito máis tempo. Entre confeccionar os patróns, cortar as telas e facer un vestido, unha semana, 15 días. Os de noiva quizás un pouco máis.
Dende cando se dedica a elo?
Depois desde que era moi jovencita. Antes de, bueno, sei, os 15, 16 anos já empezaba a coser. E a veces le ayudaba a su madre a hacer algunas tareas.
Onde mercabas telas?
Pois nas tendas de que había no Porriño e Vigo, que había moitas tendas de que vendían telas. Antes se vendía moito, que a xente non compraba todas as cousas feitas.
Outra das persoas que entrevistamos para este programa de costureiras foi a nai de Nathan.
Pois, para empezar, a miña nai empezou a coser fai un ano e medio, por maioritariamente ocupar o tempo. E por outra parte, pola súa nai, que tamén cosía. Ela sempre adoita a coser no tempo libre que teña, aproveitando sempre o máximo tempo para estar coa familia. Sempre lle leva varias semanas coser algunha peza de roupa, xa que lle soen pedir moitas máis cosas nun só pedido. Aínda que ten máquinas modernas que lle facilitan moito máis coser teas de alta calidade como bordado. Miña nai non está contratada por unha empresa nin nada parecido. Traballa para persoas que lle pidan algún encargo de calquera cousa en internet, facendo cousas moi variadas como, por exemplo, edredóns, moedeiros, carteiras, bandoleiras e moitas outras cousas.
Escoitamos Miña Santiña, Miña Santasta e o poema de Rosalía na versión de Uxía.
Santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, hei de emprestarvos os meus pendentes, hei de emprestarvos o meu collar, hei de emprestar cho cara bonita, si me deprendes a puntear, hei de emprestar cho cara bonita, si me deprendes a puntear.
Costureiriña, compre mentira, sacha no campo, malla na eira, lava no río, vai a pañar, toxiños secos antropinar, así a meniña traballadora, os punteados de prende hora, así a meniña traballadora, os punteados de prende hora.
Santa, santasa, non sos comprida, dicindo cousas que fan ferida. Fálame solo das muiñeiras, daquelas voltas revirandeiras, daqueles puntos que fan agora, de afora dentro, de adentro afora, daqueles puntos que fan agora, de afora dentro, de adentro afora.
Costureriña de Carballal, coi unha agulla, coi un dedal, cos buratos de sete ucos, que anda rachada non manda Dios. Cóseme niña tantos furados, e ora non penses nos punteados. Cóseme niña tantos furados, e ora non penses nos punteados.
Deixa de lerias que o que eu quería era ir cal toda esa romería, e ali con aire dar cada volta, os ollos baixos, a perna solta, pés lixeiriños, corpo direito, pero Santiña non lle dou xeito, pero Santiña non. Non vos metades predicadora, bailadoriña, faceme agora, vos desde arriba anda correndo, facede os puntos e eu a deprendo. Anda que peno polos penares, mirai que o pido chorando a mares. Anda que peno polos penares, mira que o pido chorando a mares.
Ai dame niña, ai da que chora, ai porque quere ser bailador. Ai dame niña, ai da que chora, ai porque quere ser bailador. Costureriña, nei de ser nei, que enche de prendo da mala lei. Costureriña, nei de ser nei, que enche de...
Miña avoa empezou a costura sobre 7 ou 8 anos grazas a súa nai, que tamén era costureira. Ela traballou para a súa familia e tamén dedicouse a arranxar roupa.
Empezou facendo bufandas, mas a súa especialidade acabou sendo os calcetins e xerxéis, sobre todo de lá de algodón, que eran as teas que utilizaba normalmente.
Entrevistamos foron a avoa de Blas e a nai de Claudia.
A avoa de Blas comezou a traballar con tan só 16 anos e de feito deixou de traballar nisto fai pouco, aínda que se alguén precisa roupa, ela encantada de facela. O motivo principal para comezar neste mundo foi porque os seus parentes necesitaban de roupa ou simplemente que lles arreglase algo, pantalóns e incluso algúns xerxéis, e todo isto gustáballe de facelo soa. Por iso xa máis traballou para ninguén, traballaba na súa casa. A nai de Claudia comezou a coser con 14 anos, cando ela vivía no Uruguai. Foi a súa avoa quen lle ensinou polo motivo de que tiña que facerlle a roupa aos seus irmáns. Logo, co paso do tempo, cando xa tiña os seus fillos, comezou a facerlles a eles a propia roupa. Facía moitísima roupa, como xerxéis e calcetins.
Para continuar, a nosa avoa do noso compañeiro Breixo contounos a súa experiencia na costura, aínda que non sexa costureira, e respondeunos a unhas preguntas sobre este tema.
Ola, chamome Breixo e xo vou a entrevistar a miña avoa Fita Salgueiro. Moi boas.
Ola Breixo, que tal?
Moi ben. Eu vou entrevistarte porque sabemos que sabes coser e queremos coñecer máis sobre esa afición túa. Dende fai canto que coses?
Pues desde, pues, como 30 años o así.
¿Y se te da bien?
Bueno, da se me ven a bordillo dos pantalones, a hacer una que otra regliño, una cremallera o así.
¿Y quién te enseñó?
Aprendí yo.
¿Tes unha máquina de coser?
Sí, comprei a máquina de coser e me aprendí a coser. Axudaba un poquinho o abuelo Juan, que ele sabía coser a máquina. Enseñou a fiar a máquina, a poñer todo en condicións. E tamén unha amiga que se chamaba Celeste, que xa non está, que me enseñou como cambiar tamén as chivas da máquina, todo iso. Que era así, ela sí que era modista, Celeste era modista. Ela me enseñou moito a poñer a máquina, todo a punto.
E a utilizas moito a máquina?
Bueno, ahora menos, pero sí que a utilicei moito para arreglar os pantalóns de teu pai, de teus tíos, para facer servilletas, que fixe moitas servilletas de tela, para arreglar os pañales, cortar os pañales para facer dous, para limpiar a cariño aos nenos, cando eran pequenos. E sí que a utilicei, ahora non tanto, pero a utilicei moito, sí.
Entón, só arreglabas a roupa, non as facías de...
Solo arreglaba a roupa, sí, solo arreglaba a roupiña, que estaba a roupa, que estaba as cremalleras, que tiña moito problema que as cremalleras, que aprendín a facer, que era complicado, pero sí que aprendín a poñer cremalleras, e arreglar así os baixos dos pantalóns, do abuelo Juan, das fundas, arreglar as fundas, poñer parches tamén nas fundas, quen dei poña ahora a teu pai nas fundas, parches, e iso todo, eu só fago arreglos.
E algunha vez arreglachelle a alguén, a un amigo, ou alguén que non fora da tua familia a roupa?
Algún pantalón, sí, algún pantalón, sí que arreglen a veces, tu subí para arriba, o chirme, bueno, como se dice, a ver, o abaixo, o gordillo abaixo, arreglen un pantalón, Eu fixen unha vez a unha tía, e arreglei un par de pantalóns. E a veces tamén fixen, hai tempo, fixen un par de mandiles para min, fixen provén a fazer mandiles. Fixen unhas fundas pos cojins tamén, para min. Pero bueno, así probaba a fazer cosas, porque sí que me gusta, pasa que non aprendi nunca a coser. Nunca fui a aprender a coser.
Cando comprabas a roupa, comprabas en comercios locais ou en grandes?
Non, en comercios locais.
Sabemos que tes 4 fillos. Eles herdaban a roupa un dos outros?
Sí, herdaban todos un dos outros.
Unha prenda, unha soa prenda de roupa podía pasar por todas as súas irmáns?
Non, porque José, o máis bello, era máis delgadito, máis pequeno. Ahora, os outros tres sí, por ser unha roupa.
Algúnha vez has plantexado ser costureira?
Pois sí que me gustaría, se tuvera alguén que me estuera comigo e me enseñara ben, pois sí que é unha cosa que me gusta, a veces máis me relaja, a veces me poño ir á cociña, a máquina e me relaja, sí, me relaja, pero bueno, ahora xa...
Agora imos coa última canción, a versión de Costureriña Bonita das Donicelas. Para rematar, temos con nós dous poemas de María Reimóndez e Marga Doval.
Miña mãe adoitaba dicir que cando tiras algo, alguén ten que vir detrás recollelo. Isto viña ao meu costume de deixar as bragas polo cuarto adiante. e agora venme a cabeza a fin do mundo como un estourar de roupa polo espazo sideral adiante. Quen vira detrás para recoller todos os farrapos?
Artes máxicas tirou a nai até a vermella. Al enmar ficaron os retallos doutro traxe, da clienta que nunca volveu para pagar, perdida nos ganduxos da memoria, e para a parte da diante, a que marca o corte de princesa, a outra tea branca tamén con flores vermellas. Foi feito vestido, sen mangas e con remate de volantes, con moito bo e o van ben cinxido por detrás. Os zapatos tamén vermellos dábanlle un andar sen igual. A lúa crecente prendida no seu ollar, na primavera do seu colo pousaba, abaneado polo vento, o cabelo longo e escuro, entre as mans recollía mensaxes que lle daba a vida a pasar. Así ía, aventallada. Tantas teas, tantos traxes aínda nacen do baúl, que a nena daquel onte aínda é a princesa do amor da súa nai. A súa nai non é raíña, a súa nai é costureira, e trouxe o baúl, as teas e as palabras de Alemar. E daquelas noites tan longas de coser e ganduxar, da máquina refrei nace o ritmo e o cansazo, dormen lúas, nacen soles en cada novo espertar, de vestidos e poemas neste reino sen par, onde manda a costureira e a torre onde ordena a princesa. A nai nunca quixo aprenderlle a coser. A doncela non desexou ser princesa encantada, por iso fuxiu da cantiga de amor. A princesa, mecenas da poeta, esta tamén son eu.
Queremos dar grazas a Pedro, técnico audiovisual que veu a ensinarnos o funcionamento da radio e xudounos na escaleta.
E ata aquí chegou o programa de hoxe. Esperamos ter cumprido as vosas expectativas.
Queremos agradecer o traballo dos nosos técnicos, Nico, Xoel e Breixo.
Eu son Claudio e meu compañeiro Mateo.
Adeus, ata a próxima.